debatit kryesor nga Euronews Albania.
Shkatrohet banda shqiptare në Spanjë, 10 persona në pranga. Miratohet bonusi i qiras për banorët e 5 majit. Rama me heqjen e taksës së kufirit do të ketë një ulje tjetër të biletave të fluturimit. Bashkimi Evropian paralajmëron masa ndaj veprimeve të Republikës Srpska. Reuters, Putin e mbajti larg Macronin për shkak të COVID-19. Biden thirrja amerikanëve largohuni nga Ukraina.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.